Visā Īrijā tiek svinēta lūkšana nedēļai veltīta dievkalpojumi, kuri tiek noturēti visās Dublinas diecēzēs, baznīcās, kā arī daudzās citās draudzēs. Šogad lūkšana nedēļas tematu ieteica ekumeniskā grupa no Īrijas. Tā jau ir trešā reize pēdējo 25 gadu laikā, kad Īrija sagatavo lūkšana nedēļas tematu. Ekumeniskā grupa bija atbildīga par sākotnējo projektu sagatavošanu, kur bija jūtams spēcīgs senās Īrijas garīguma mantojums un kristiešu tradīciju sašķeltība. Pagātnē ir jaušams starpbaznīcu konflikts, kas atstājas dziļas rētas, kaut arī problēmas sakne vairāk ir politiska, vēsturiska un sociāla nekā reliģioza. Tā bija cīņa starp katoļiem un protestantiem. Skumīgi, ka daudz, kas izpildīja vardarbības aktus, saucās par kristiešiem. Daļēji šie konflikti norādīja arī uz kristiešu domstarpībām. Par laimi pēdējā desmitgadē Ziemeļīrijā arvien straujāk norit miera process un dialogs. Īrijā ir būtisks katoļu pārsvars pār protestantiem pretēji Ziemeļīrijai. Pie tam pēdējos gados Īrijā ir parādījušās arī dažādu minoritāšu baznīcas un kopienas, kas liecina par Īrijas viesmīlību. Ekumeniskās grupas sastāvā bija Grieķu pareizticīgās baznīcas, Koptu pareizticīgās baznīcas, Luterāņu, Metodistu, Presbiteriāņu un Īrijas baznīcas, Rumāņu pareizticīgās baznīcas, kā arī Romas katoļu baznīcas pārstāvi. Apzinoties bagātīgo, bet sarežģīto Īrijas vēsturi, ir vieglāk izprast, kāpēc tieši šī gada lūkšana nedēļas par kristiešu vienotību centrālais bibliskais teksts ir izvēlēts no Mateja evaņģēlī, kur divi vai trīs ir pulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Un šī lūkšana nedēļa ir lieliski iespēja, lai lūkšanā uz Jēzus Kristu mūsu kungu vienotos visu baznīcu kristieši. Līga Oglē, Dublina.